Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Bokono ya moto ezali kokanga moto moko na kati ya bato zomi na minei na mokolo mobimba kolandisama na OMS. Bakoni yango bazali na bosenga ya kozwa traitement pe baswin oyo esengeli atako ba trouble yango ezali kotungisa bango batambola na ndenge esengeli. Kozwa baswin oyo esengeli ezali likambo ya kobikisama kaka te kasi ezali pe likambo ya kotikala na bomoi.
Tolanda bongo reportage ya Yayet Mavinga kouta ya Kinshasa na RDC.
Na centre de santé oyo ezomi na Kinshasa, babokoni misusu bazali bilingi. Ndakisa ya Neli oyo azali na mobu koleka tuku mibale. Ye azali kolakisa bilembo ya moto oyo azali kobela bokono ya moto esali mwa mikolo. Akoki te kosupporte liwa ya koko na ye aseli kokufa ya mobali esali poso moko.
Mokolo ngo balobi alelaki makasi azobela koko na ye po koko na ye azalaki soli salaire ye. Alongo la mama sonia bien apprécié bon pour le moment je m'en a rien en tout cas régional qui coco nae
musika te na chambre o elandi tokuta dina Carole oyo azali elenge mwasi ya mobutu 15 pe abalati kasi ezali koloba ete azali na mobutu kumotoba pe na bana misatu yango ezali kolakisa ete moto esili kuningana. Carole akosi l'hôpital mbala misatu na sanza mini kasi ye azali kondima te ete azali kobela.
Ah, je suis là, 60 kilos. Na bana misatu. Ozo vive bango de neto na vandi boy ko neto na baninga bo wala do wala o comprendre on a comprendre mais ozo vive bango te ngaka la be la mbe dio vu o yo ba mo ko makamba vi na ngande
ute ke la mana 2005 centre ya d'ordonnance la e yambi deja 100,000 bokono ya moto kuluba ete ba maladi mine na mokolo mbilinga mbilinga ezali makasi na lolenge na bango ya kuka kanisa oye wuti na incohérence na kanda tope na mobulu mingi penza na koboya konzima ete bazali kobela yango penze zali kopesa pasi na baminganga.
Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a perdu pratiquement la raison et qu'il faut ramener
boso pasi ezali na moto oyo ayibi lisusu kokanisa na ndenge esengeli te mpe azali kopesa pasi mingi talatina bokomona mingi mingi ete consultation ya malade ya moto eumelaka traitement na yango ezali na ba etude mibale tozali nanu na vole oyo etali bakisi oyo bakopesa na ba psychotrope mpo na traitement psychologique na vole oyo etali psychothérapie comportementale bakotia mokoni na groupe ya bato esika ya mayele ezali.
Bokono ya moto ekoki kokuta na hérédité tope na nzela ya libota na environnement esika ya kofanda tope na makambo mosusu ya ndenge na ndenge kasi na nzela ya psychothérapie yango ezali kosala ete ba maladi mosusu bakoka kobika. Ndakisa ezwami na Emi ye asili kobika kasi aye awa kaka mpona contrôle.
J'ai fini avec le produit il y a quelques mois passé.
Na finisi traitement et sali mwa ba sanza kasi na zali kukuba na ba rendez-vous tango mosusu lelo ezali ya suka.
Kolandisa mana profil ya République démocratique ya Congo oyo ezali na kati ya attaque de santé mentale ya Organisation mondiale de la santé OMS na mokuse tozali kotanga ba établissement misato ya soins ambulatoires pe mwambe ya traitement hospitalier ya bokono ya moto. Moto bakasi ya mwambe ezali na l'hôpital ya bokono ya moto pe mibale kati na bango ezali ya ba division psychiatrique ya bopito généraux pona o etali internement na hôpital etali moto kolandisa mana OMS kaka 0,4 mbeto nde ezali disponible pona 100,000 bato na kati ya République démocratique ya Congo. Yet Mavinga pona VOA Afrique
matondo mingi na bino ba bozalaki kolanda biso.